Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушылар. Сіздерменен эфир арқалы ұшасып тұрғанымыздан қуанышлымыз. Бүгін сіздерменен дуа ету хақында үйренеміз. Келін, диққатымызды Матта 6-шы бапқа қаратамыз. Дуа еткеніңізде адамларға көрсету үшін мәжіліс ханаларда, хам көшелердің мүйешілерінде тұрып, дуа етуді жақсы көретұғын, 200-лер сияқлы болмаңлар. Сіздерге шын айтып тұрман. Олар әлдеқашан өз сыйларын алып болды. Ал сен дуа еткеніңде бөлмеңе кіріп, есігіңді жапқаныңнан соң көзге көрінбейтұғын әкеңе дуа ет. Сонда жасырынлықты көруші әкең саған қайтарады. Дуа еткеніңізде бұтқа табынушылар сияқлы мылжыңға берілмеңлер. Олар көп сөйлесек, тыңлар деп ойлайды. Сіздер оларға ұқсамаңлар. Себебі, әкеңіз неге мүтәж екелігіңізді онан сормасыңыздан алдын біледі. Сонлықтан, сіздер бұлай деп дуа етіңлер. Аспандағы әкеміз, сенің атың мұхаддес бола берсін, сенің патшалығың келсін. Аспанда орынланғаны сияқлы, жерде де сенің еркің орынлансын. Бізлерге бүгінгі күнделікті нанымызды бере көр. Бізлерге күнә істегендерді кешіргеніміздей, біздердің де күнәларымызды кешіре көр. Біздердің азғырылуымызға жол қоймай, шайтаннан құтқара көр. Егер сіздерге күнә істегендерді кешірсеңдер, аспандағы әкеңіз де сіздерді кешіреді. Ал егер сіздерге күнә істегендерді кешірмесеңдер, әкеңіз де күнәларыңызды кешірмейді. Ораза тұту туралы. Ораза тұтқаныңызда 200-лер сияқлы мұнайып жүрмеңдер. Олар адамларға ораза тұтушы болып, көріну үшін ғана ажарын бұзып жүреді. Сіздерге шын айтаман, олар әлдеқашан өз сыйларын алып болды. Сен ораза тұтқаныңда бетіңді жу, шашларыңды тарап жүр. Солай етіп, ораза тұтқаның адамларға емес, ал көзге көрінбейтұғын әкеңе көрінсін. Жасырынлықты көруші әкең саған қайтарады. Жоғалмайтұғын байлық хақында. Өзлеріңізге жер бетінде байлық жинамаңлар. Бұл жерде оны күйе де жейді, тат та басады. Ұрылар да бұзып кіріп, ұрлайды. Керісінше, өзлеріңізге аспанда байлық жинаңлар. Ондай байлықты күйе де жемейді, тат та баспайды. Ұрылар да бұзып кіріп, ұрламайды. Өйткені, байлығыңыз қай жерде болса, жүрегіңіз де сол жерде болады. Көз дененің шырағы. Сондықтан да, егер көзің сау болса, бүткіл денең де жарық болады. Егер көзің сау болмаса, бүткіл денең де қараңғы болады. Егер ішіңдегі жарық қараңғы болса, онда қараңғылықтың өзі қаншалы тас түнек болады. Ешкім екі қожайынға қызмет ете алмайды. Себебі ол біреуін жек көріп, екіншісін жақсы көреді. Ямаса, біреуіне садық болып, екіншісіне ітібарсыз қарайды. Сіздер хам Құдайға, хам байлыққа бірдей қызмет ете алмайсызлар. Тірішілік тәшвишлері хақында. Сондықтан сіздерге айтаман, жаныңыз үшін не ішіп, не жейміз деп, денеңіз үшін не киеміз деп тәшвишленбеңдер. Жан ауқаттан, дене киімнен артық емес пе? Аспанда құсларға қараңдар. Олар екпейді де, ормайды да, телекке жинамайды да. Ал аспандағы әкеңіз оларды асырайды. Сіздер олардан анағұрлым артық емессіздер ме? Тәшвишлену себебі кім сіздердің араңызда өз өмірін бір сағатқа болса да ұзайта алады? Киім туралы неге тәшвишленесіздер? Лала гүллердің қалай өсіп тұрғанына қараңлар. Олар минетті етпейді, жіпті ерімейді. Ал сізлерге айтатығыным, Сулайман да өзінің сан салтанатында сулардың біреуіндей салы кейін беген еді. Егер бүгін далада өсіп тұрғаныменен ертең ошаққа тасланатығын шөпті Құдай сулай кейіндірсе, сізлерді олардан да артық кейіндірмес пе еді? Хай сенімі азлар.